Teším sa na to, že budeme môcť spolu dnes sa pozrieť do zrkadla Božieho slova, aby sme boli nasýtení tým, čo on o nás hovorí a rástli vo vzťahu s ním. Je tu niekto, kto by chcel porásť trochu vo vzťahu s Bohom, ísť hlbšie, ďalej, vyššie? Je tu niekto, kto je hladný? Je tu do... Fíha! Tak to neviem, či mám dobré slovo na dnes, lebo ja mám práve niečo ďalšie také, no dobre, však budete vlastne počuť. Takže budeme dnes hovoriť o niečom, čo mi pán dal na srdce, jak začal tento kalendárny rok. Bolo to prvá bohoslužba po novom roku. Aj som to vtedy tak v krátkosti povedal, že mi Boh prehovoril veľmi jasne do srdca, že prichádza čas, kedy sa chce prihovoriť svojim starším synom alebo tomu staršiemu bratovi. Takže samozrejme čerpám z písma a na to všetko vlastne teraz žil som to slovo, hľadal som, čo mi chcel pán Boh povedať tým. Hľadal som v tom, kde je v tom moje miesto. Objavil som dve úžasné knihy, ktoré o tom pojednávajú. Jedna sa volá Návrat staršieho brata. Áno, to je vlastne podobenstvo o marnotratnom synovi. Ja som to už raz aj kedysi rozprával, ale vidím, že ten príbeh má väčšiu hĺbku a že je dobre sa na to znova pozrieť a je to výborný príbeh. Neil Lozano sa volá ten autor, ktorý rozpráva úžasný príbeh o tom, ako on našiel Boha, o tom, ako bol vychovávaný v Pánovi, potom ako založil komunitu kresťanskú, ako tam spolu žili a kam sa tá komunita vyvinula, ako vlastne zistili, kde sa potom dostali a ako potom z toho hľadali cestu von. Úžasný, úprimný, otvorený príbeh vlastne cesty jeho srdca a aj cesty toho spoločenstva, v ktorom vlastne žila. A tá druhá kniha sa volá Jack Frost z otroctva k synovstvu, ktorá vlastne pojednáva tiež o tom, že vlastne jeho osobný príbeh Jacka Frosta už, ktorý vlastne spúšťal po svete takúto službu otcovho srdca, otcovej lásky, vlastne uzdravenia synovských a dcérskych srdc. Hej, o tom, takže je to zamerané na srdce a objavovanie toho dedičstva, že nebyť ako siroty, ale byť ako synovia, hej, ktorí sú. Takže o tomto dnes bude a na to sa môžeme tešiť. Takže by som prečítal alebo spoločne, Romanko, ak ťa môžem poprosiť, vlastne, či by si ukázal ten obrázok, ktorý som ti poslal. Čiže je jeden fascinujúca maľba, ktorú namaloval Rembrandt, ktorá ma stále fascinuje, priťahuje. Kedysi som o tom hovoril, vlastne, keď som sa dostal ku knižke od Henryho Nouwena, ktorá práve vlastne, to bol príbeh dvoch bratov a ktorý vlastne meditoval, rozjímal nad týmto Rembrandtovým obrazom a vlastne prežil potom úžasné stretnutie s Bohom, keď rozjímal nad touto maľbou, ktorá zobrazuje príbeh z Biblie, ktorý môžeme poňať, že buď že môže hovoriť o marnotratnom synovi, alebo môže hovoriť o staršom bratovi, alebo môže hovoriť o úžasnom otcovi. Hej, takže podľa toho, z akého pohľadu sa na to pozrieme. Takže by som bol rád, keby ste možno sem tam trošku na to mrkli. A popri tom si prečítame Božie slovo. Lukáša prečítavam ja a vy môžete pozerať na obrázok a počúvať písmo. Lukáš 15. kapitola. Pripomenieme si ten príbeh. Lukáš 15, 11 až 32. A je to vlastne v kapitole, kde pán Ježiš reaguje na, na duchovných, múdrych, náboženských, vyučených ľudí tej doby, keď sa vlastne ho pozorovali veľmi, s kým sa stretáva, čo robí. A vtedy tí náboženskí a múdri mu začali vyčítať, že sa stretáva s ľuďmi, ktorí sú hriešní, ktorí nie sú v tom správnom tábore a nežijú podľa Božích zákonov a takto. A pán Ježiš im na to odpovedal troma podobenstvami, povedal im tri príbehy o stratenej ovci, o stratenom groši. Hej, a potom tento úžasný príbeh nad príbehy o marnotratnom synovi. V mene pánovom. A povedal pán Ježiš, nejaký človek mal dvoch synov a mladší z nich povedal otcovi, oče, daj mi ten diel majetku, ktorý si zaslúžim, hej, ktorý mi patrí, a otec im rozdelil ten majetok. Ale po nie mnohých dňoch zhromaždil všetko ten mladší syn a odcestoval do ďalekej krajiny. A tam rozmrhal všetko to zo svoje rodinné imanie, žijúc prostopašne. A keď potom všetko minul, nastal veľký hlad v tej krajine a on začal trpieť núdzou. A išiel a pripojil sa ku ktorému si z ľudí tej krajiny, či by mu pomohol, a ten ho poslal na svoje polia pásť svine. A žiadal si, keby mohol naplniť svoje brucho aspoň tým brokom, ktoré žrali svine, ale ani ten mu nikto nedal. A potom vstúpil do seba a povedal, koľko sluhov je u môjho otca a majú dosť chleba a ja tu hyniem od hladu. Stanem, pôjdem naspäť k svojmu otcovi a poviem mu, oče, zhrešil som proti nebu aj proti tebe. Takže už viac ani nie som hodný zavolať tvojim synom. Urob ma, prosím ťa, aspoň ako jedného zo svojich sluhov. A tak vstal, prišiel k svojmu otcovi. A keď bol ešte ďaleko, uvidel ho jeho otec a bol pohnutý milosrdenstvom, rozbehol sa, padol mu okolo krku a vyboskával ho. A syn mu hovorí, otec, zhrešil som proti nebu aj proti tebe a nie som viac hodný sa volať tvojim synom. Vtedy povedal otec svojim sluhom, vyneste rýchlo to prvé najkrajšie rúcho, oblečte ho, dajte mu prsteň na jeho ruku, dajte mu sandále na nohy a doveďte to krmné telia a zabite ho. A poďme, jedzme, veselme sa. Lebo tento môj syn bol mŕtvý a ožil. Bol stratený a našiel sa. A začali sa veseliť a radovať. A jeho starší syn bol na poli, na farme. Ako tak išiel, priblížil sa k domu, počul z domu hudbu, tanec, zábavu a zavolal si ktorého si z tých sluhov a vypytoval sa ho, čo je to? Čo sa deje? A on mu povedal, tvoj brat prišiel, sa vrátil a tvoj otec zabil to krmné tela v radosti, že sa mu zdravý vrátil. Ale on sa nahneval a nechcel ani vojsť. Vtedy vyšiel jeho otec k nemu a prosil ho. Ale on mu odpovedal a povedal svojmu otcovi, hľa, toľko rokov ti tu slúžim, otročím, nikdy som neprestúpil ani jedno tvoje prikázanie a mne si nikdy nedal ani len kozliatko, aby som sa poveselil s mojimi kamarátmi. No keď prišiel tento tvoj syn, ktorý so smilnicami, s prostitútkami prežral tvoj majetok, tak si mu ešte zabil aj vykrmené tela. A on mu na to hovorí, Dieťa, syn môj, veď ty si vždy so mnou. A všetko, čo je moje, je tvoje. Ale veseliť a radovať sa teraz je dobré, pretože tento tvoj brat bol mŕtvý a ožil. Bol stratený a našiel sa. Amen. Takže mne by aj, ja by som teraz kľudne mal pocit, že sa môžem aj postaviť a povedať, že ani čo tam ako treba dodať, že to je tak úžasný, silný príbeh, že na čo riediť taký dobrý slepačí vývar ešte mojimi slížami. Ale je tam naozaj viacero vecí a myslím si, že niečo z toho nám teraz chce pán ako keby ukázať. Takže ja si nikde, akože mám problém pomôcť, hej, že keď to ja čítam, tak mne tak sa ako keby vnútorne veľmi často alebo stotožňujem, že vždycky som sa stotožňoval s tou postavou toho marnotratného syna. Áno, že ja som bol ten chlapec, áno, Romanko, ak tam môžeš, hoď tam ten, áno, že ako nieraz sa tým chválim, áno, nie je tam čo akože chváliť. To je taká fotka, hej, že ktorá, áno, že bol som vo Vesteniciach jeden z najslušnejších chlapcov do 18, kým som sa neocitol v Bratislave na univerzitnej pôde, kde som zrazu zistil, že ruka otcova už na mňa nedočiahne, kontrola maminy už nie je na blízku a že teraz si konečne budem robiť život po svojom. Áno, takže za teda, čo som sa tak 8 rokov takto potuloval, 6 rokov v Bratislave som žil, rok v Brne, rok v Prahe, tak som sa dopracoval k Vyhadzovu z dvoch vysokých škôl. Áno, medzi tým sa naši rozviedli. A ja som bol šťastný, že si konečne budem môcť riadiť ten svoj život po svojom a že budem si konečne môcť robiť to, čo ja chcem. Tak som si robil, čo chcem, až kým som neskončil ako otrok tých vecí, ktoré som si myslel, že ako si úžasne užívam, až kým neprišiel hlad do tej krajiny a núdza, až kým som nepremrhal všetko. Moja mama to vždy akože hovorila, že ty si sa vrátil úplne iný. Toto nie je ten syn, ktorého som ja poslala do Bratislavy. Veď toto som ťa neučila, toto som do teba nedala, toto sme ti my predsa nie, akože toto si sa kde naučil. Áno, keď som sa proste vrátil ja v Bratislavi, teraz keď som sa vrátil už teda aj z môjho úteku z domu, kde som pol roka nedal o sebe vedieť, tak keď som sa vrátil vôbec po pol roku takého už ako bezdomovectva, život na ulici, drogovej závislosti, alkoholu, tak som sa vrátil vlastne a už som bol úplne na dne, tak to, čo vlastne u tých Židov bolo to najopovrhnutia hodné, u tých Židov to bolo svinia, bravčové, nečisté, to je, tak ten syn premrhal ako keby to dobro z toho domu do nejakej doby a potom sa dostal už len k tomu, čo aj Židia opovrhovali, pásť tie svine. Ja som sa dostal tiež k tomu, čo opovrhuje všade, ako predávaniu drog a proste drogám, alkoholu a ťažkým veciam závislosti. Takže toto ešte bolo, to už som mal nejakých 70 kg, rok a pol som nespával v noci, ťažké poruchy psychické, psychiatrické, náročné, až do stretnutia proste s Bohom, keď som plánoval, že si druhýkrát už kvalitne zoberiem život a skončím to tu, tak Pán Boh poslal vlastne Božiu svoju dceru, ktorá mi povedala, nech to skúsim s Pánom Ježišom a nech sa k nemu modlím, a ani som nechcel, modlila sa ona za mňa a Pán Boh sa ma dotkol neštandardným spôsobom v zadimenej krčme v bare. Na mňa zostúpila Božia sláva, Božia prítomnosť a prvé pokanie som robil ešte s nejakým jointom a onom vínom v ruke. A ja to potom pokračovalo. Takže keď tá núdza došla na mňa, do mňa a všetko dobré z toho domu sa minulo, tak som sa vrátil do toho domu mojej mamy, ktorá ma samozrejme otvorila dvere, po pol roka nevedela, či má polícii dať ma hľadať, či ešte žijem alebo nie, tak keď otvorila dvere, dala mi prvú po papuli. Potom sa rozplakala od šťastia, že ešte žijem, že som sa vôbec vrátil domov. Hej, teda, že akože zo štúdií. No a takže, keď som ja spoznal pána a začal navštevovať komunitu vlastne kresťanskú, ktorá mi pomáhala robiť prvé kroky a naučiť sa žiť, tak som sa vždy spájal a identifikoval s tým marnotratným synom, ktorý tým voľno myšlienkarským, proste nezáväzným a slobodomyselným spôsobom premrhal, hej, to dedičstvo. Potom si nacvičil nejakú modlitbu, ktorú potom povedal aj tomu otcovi, hej, a ten ho prijal. A potom som prežil aj ja to, čo sa tam hovorí, že to rúcho na tom obrázku predtým, daj tam radšej, prosím ťa, ten obrázok, daj tam radšej toho Rembrandta. Ale takže takto som sa ja cítil, že ten syn, áno, jedna topanka rozšlapaná, dotrhaný, špinavý, prišiel k otcovi, kde je aj tá zaujímavý ten obraz, kde sa hovorí, že ten milosrdný otec symbolizuje Boha Otca, má jednu ruku ženskú a jednu mužskú, pretože v Bohu je aj útecha mami a aj identita objatie otca. Takže obidve a tam aj ten starší brat, ktorý stojí tak obďaleč a pozoruje celú tú scénu a sú tam nejakí sluhovia v dome, ktorí na statku svojho otca robia a pozorujú, že sa teda vrátil syn. A čo som si nikdy neuvedomil, alebo čo je teraz také nové pre mňa v tom, bolo, že ten otec bol taký šťastný, hej, vrátil mu ako pečatný prsteň, vrátil mu kreditku. Hej. Pečatný prsteň znamená, že môže robiť zmluvy, môže podpisovať v otcovom mene, čiže má znova právo, má sandále, má novú tú tuniku, čiže má odpustené hriechy. Boh mu odpustil, vrátil sa, zažil Božie milosrdenstvo, zažil Božiu lásku, zažil novú autoritu. Včera som si to uvedomil, že všetko, čo vlastne za tých 16 rokov, čo kráčam s pánom, ja som si uvedomil, že nič nemám, čo by mi Boh nedal. Že mám manželku, že mám kde bývať, že som splatil dlhy, ktoré som mal po Československu, celej obidvoch republikách, že som sa vôbec dokázal zamestnať, vyhrábať z dlhov, že mám teraz nejakú svoju firmu, že podnikám, že mám ženu, že ako pamätám si tie prvé roky, keď Facebook začal v 2009 a začali sme sa nachádzať s priateľmi rôznymi, ktorí keď ma objavili na Facebooku a zbadali tam už, akože mal som rok, prvý rok svoju jazykovú agentúru, že bývam, ale ja som odišiel z Bratislavy preto, pretože ako haš guru, hej, mal som vždy dobrý haš z Holandska ako guru, lebo som sa snažil každého konvertovať na buddhizmus. Takže volali ma haš guru, pretože už ma poznala polovica Bratislavy, už mi bola malá, tak preto som potreboval už odísť z Blavy, lebo to už bola dedina, alebo už nebolo miesta, kde by ma nikto nepoznal. Tak až v tej Prahe som konečne mohol tak roztiahnuť tie svoje krydelka. No a takže hovoril. A ten Facebook, takéto ľudia potom objavili a našli tam, že žijem v nejakom partizánskom, že som ženatý, že mám podnikanie, tak si mysleli, že si robím prču ako na sociálnych sieťach, že to nemôže byť Denis, ktorého poznali, že to si akože, že ako blbnem sveda. A zase tí ľudia, ktorí ma spoznali už po tom, čo pán ma vypúcoval a marnotratného si už ma spoznali v nových sandálach s prstenom a s ruchom, tak akože keď som im rozprával o hašguru Denisovi, tak čo hovoríš o niekom úplne ako inom, to nie je predsa možné. Áno, bol to niekto úplne iný, pretože nepoznal otcovú lásku. A tá otcová láska, vlastne to bolo to, čo mňa zasiahlo, čo zasiahlo moje srdce. Že som proste bol ochotný, ja čo som neznášal žiadne spolky, ani partie, ani cirkvi, ani nič takéto, že som ja sa dal toho, že budem žiť v nejakej komunite, že budem členom nejakej partie, to je ako, to je obrovský zázrak, hej, nemožný, hej, a pre mnohých tomu nechceli veriť. No a teraz som si všimol tam jednu vec, že ten marnotratný syn vlastne si tak verklikoval tú svoju tú svoju modlitbu a teda ja si to tak nejak proste predstavujem, že jednoducho ďalší deň prišiel a zostal v tom dome svojho otca. Hej? Zostal tam a teraz som si všimol, že prešiel nejaký čas, hej, a aj ten Lozano to v tej knihe hovoril, že takisto boli aj oni všetci, ako tá partia, ktorí vytvorili tú komunitu. Boli stále spolu, stále sa modlili, pomáhali si, žili tie vzťahy, boli takí hrdí na to, aké majú krásne vzťahy medzi sebou a že teda prežili to, že už sú, že tí marnotratní synovia už poznali otca, už žijú v dome svojho otca, založili spoločenstvo, ktoré nazývali nejaký otcov dom alebo niečo takým štýlom a zistili po nejakej dobe, že postupne sa prešli do, že tak úžasne boli medzi sebou tie vzťahy, tak boli na ne hrdí, až sa nejakým spôsobom v nich zakonzervovali, zavreli a tak im bolo dobre, že vôbec si nevšimli, že po niekoľkých rokoch sklzli do toho, že tak bolo ich málo, museli každý všetko robiť, tak začali vykonávať. Ten robí to, ten robí to, ten robí hento, už si to tu rozdelíme, aké máme pekné vzťahy, sem tam niekto pribudne, ten má na chvíľku chaos, že čo to tu je, ale potom keď zistí, že aj tu sú nejaké pravidlá, nejaká skupina, že to nie je ako v kostole, ale ako nakoniec sú tu nejaké pravidlá, oni sú síce nikdy napísané, nemáme katechizmus kresťanskej komunity, malého spoločenstva, áno, nenájdete si tu nejaké, ale zistíte, že je nejaká skupinka, nejaká modlitebná, nejaká bohoslužba, že sú nejaké autority, nejaké veci a že nakoniec predsa len nejaké pravidla a systém je, nejaké modlitby, tak po nejakom krátkom chaose, keď sa naučíte v tom fungovať, tak sa dostanete do nejakých rolí a nejakých pozícií a že to vlastne hrozí každej komunite. On o tom rozpráva, že vlastne, že ani im sa to nevyhlo, že oni si mysleli, že oni sú úžasní, otvorení, milujúci a každý, kto tam príde, musí byť z toho hotový, ako tam majú lásku. A po niekoľkých rokoch zistili jednu zaujímavú vec, že im začalo vadiť, keď tam prichádzali ľudia alebo deti niektorých členov začali robiť neprístojné veci. A začali sa pohoršovať a začali súdiť a kritizovať, ako to môže, ako ho toho hento vychovali a prečo hento nevyšlo a prečo to je takéto. A že postupne sa dostali do takej situácie, hej, že kde začali si niečo uvedomovať. A ja som si to nepripúšťal, hej, ale predstavte si, že som mal pred nejak rok a pol dozadu zaujímavý sen. Hej. Videl som krásnu horskú chatu medzi horami a na tej krásnej horskej chate bola naša komunita. Hej, naše spoločenstvo, naša partia. Boli sme tam skoro všetci a hosťom bol Štefan Horn. A mal mať nejaké, ten misionár, nejaké špičkové vyučovania, ktoré sme sa všetci na to veľmi tešili. A ja som tam tiež, bo ja som bol pri dverách, nejako som proste to tam vítal, horská chata, super. A zrazu som zbadal, že spomedzi tých hôr, boli sme ako tak preč od civilizácie, ale že nie od mesta, ale úplne jak z divočiny, išla taká skupina, ale 20-30 ľudí, ktorí sa len približovali ako k nášmu spoločnosti, tomu nášmu miestu. A iba som sa na nich pozrel a chlpi mi vstali. Hej, a teraz som zbadal. Alkoholici, lesbičky, gejovia, rozvedení, nadrogovaní, napití, no všetko možné proste, akože celý, všetká plejada hriechov, ako, ale viditeľných hriechov. Jasne, že to si sa pozrel a si vedel, že to ide dole kopcom, dole vodou z rozbitých rodín, bez hodnôt, ide to proste preč. A celá tá skupina sa približovala na našu chatu, kde sme my ako mali naše toto. A ja som to len zbadal a už som hneď varoval vedení spoločenstva a pastorov a staršovstvo, že pozor, pozor. A teraz som, že ľudia, pozor. A teraz my sme všetci, akože vyšli sme akože von, zbadali sme to a začali sme sa modliť, aby Satan medzi nás neprišiel takto a aby to zlo sa k nám nedostalo. A už som tam videl, že a čo naše deti? keď to uvidia, hen takého, a tento má sedieť vedľa mňa, v tomto onom, a ja už taký vypucovaný s novým ruchom, a tento si tam má sadnúť vedľa mňa, a toto majú vidieť moje deti, a čo ten môj manžel rozmýšľa možno o niečom, a teraz bude sedieť vedľa mňa, ktorý sa už rozviedol, a to s takýmito ľuďmi máme. A teraz, jak ten Štefan tam bol a tým my, tak ja som začal... To bolo ešte zaujímavé, že ja, lebo ja som sa považoval vždy za toho marnotratného syna, hej, podľa, akože viete prečo, zrazu som začal, že pozor, nie, oni nás nakazia tým hriechom a tým zlom a tým všetkým a my musíme udržať čistotu nášho učenia a našej viery a nenechať sa takto ako vyrušiť. No a takto som kričal proste, ale potom nejako staršovstvo proste rozhodlo, že ich pustíme medzi seba a vyslovene som vnímal, že všetci, a ja v prvom rade som bol, že takto nám ten zlý pokazil naše duchovné hody, našu dovolenku proste, našu úžasné vyučovanie sme mali mať. A teda my sme boli, akože to bolo tam viac stoličiek, napríklad jak tu, hej, že bolo nás viac stoličiek, bola iba polovica zaplnená, a tí ľudia si popresadzali úplne tak medzi nás, hej, že aj my sme boli sami porostrúsení a tí ľudia sa úplne zamiešali akože medzi nás a my sme tam sedeli a teraz my sme v tom ono, že smrdí a toto a teraz ten Štefan niečo ohnivo kázal a my sme spracovávali a ja som sa hneval na to, že jak to mohlo sa dopustiť, či tí starší, že to, prečo to dovolili, že nám to tu pokazili a mali sme ich nepustiť a tak. A zrazu, ako ten Štefan hovoril, tak začali tí ľudia okolo nás plakať. Začala sa ich dotýkať Božia láska. Začali vyznávať svoje hriechy, začali odhadzovať svoje špinavé hrucha, začali proste sa ich srdci rodiť, ja idem, ja odpustím, ja skončím s týmto, ja vyhľadám, ja sa zmierim. A vtedy sme my sa pozreli a videli sme si, že ich sa Boh dotýka a my sme tam boli jak šutre, jak kemene a voda Božia lásky sa na nás liala a my sme boli jak kamene a išla okolo nás, dotýkala sa tých a my sme boli jak nejaké tvrdé skaly, okolo ktorých to opala. On a v tom poslednej chvíli, v tom poslednom momente nám to zrazu zaplo, že jej, to je aké dobré, že sme to povolili a že sme ich sem pustili. Veď o tom toto je, však my sme tiež boli takí kedysi a začali sme byť vďační a spolu s nimi si slúžiť a oni niečo nové a my zase sme tak obnovení boli. No a tak tento sen ma vyrušuje asi rok a pol. Ma vyrušuje, prenasleduje. A ešte aj to, jak som ja tam vehementne sa bránil proti tomu. Takže je to zaujímavé, že čo sa môže stať, keď napríklad tento Neil rozpráva o tom, že si nikdy nevšimli, že ako celá komunita sa postupne dostali do mentality staršieho brata. Vlastne tej siroty. Hej? A vlastne, čo charakterizuje toho staršieho brata? Čo charakterizuje to sirotské srdce? To srdce, ktoré vlastne je v Božom dome, je v tej správnej partii, ktorá pochopila, kde je pravda, kde je cesta. A robí všetko to, čo má. A navonok to je ako fajn. Ako Peťo hovorí, to slušáctvo, proste stali sa z nich slušní a dobrí ľudia začali robiť dobré veci, už nerobia nič zlé, čo by sa dalo ako spoločensky odsúdiť. Hej. Ale zrazu príde nejaké vyrušenie, príde niekto niečo v rodine, nejaký problém, zrazu niečo a začne to s nami niečo robiť. Začne nám niekto komplikovať život. Manželka, manžel, dieťa, niekto v tej partii, ktorá bola predtým taká dokonalá a keď som tam ja vstúpil, tak bola ešte, išlo to na nový level určite, samozrejme. A zrazu tam dojde niekto, ktorý nerobí, čo má, ktorý vyrušuje, ktorý to všetko ruší. A čo sa vtedy objavuje v našom srdci? Tak ten Neil tam hovorí jednu krásnu vetu, že tí ľudia, ktorí nám často komplikujú život v práci, v partii, v zamestnaní a ako keby mám pocit, že je to jasné, to je nepriateľ. To je. Proti nemu sme, on je proti nám. Hovorí, že Boh dopúšťa tieto veci, aby nám ukázal jednu vec, že najväčší nepriateľ sa nachádza v našom vlastnom srdci, ak sa naše srdce vzdialilo od zdroja lásky a nie sme schopní milosrdenstva, lásky, súcitu a prijatia s tými, ktorí to nedávajú, ktorí robia zlé, ktorí sa nechovajú, ako sa majú, a Boh to akože nerieši, neodpovedá na naše modlitby a dovoluje slabosť, nedokonalosť, problém nejaký. Hej, a vlastne, čo charakterizuje mentalitu staršieho brata, je prvá, vlastne je takých 5 základných charakteristík. Prvá je hnev. No, že dejú sa veci a prvá reakcia, ktorú vo mne vyvolá slabosť toho, áno, hneď som si to očakoval, bol som na WC počas chvál, teším sa, že ako mám ja dobré slovo o tom, jak sa netreba hnevať. Kým som bol tam, tak som počul, jak sa Šimon s Miškom rozprávajú pri kávovare. Len čo som vyšiel von, prvé, čo zo mňa vyšlo, chalani, budete ticho! A ja iba som to dopovedal. Iba som to dopovedal a som že veď to si chcel práve hovoriť, že nemáme robiť. Hovorí. Som kandidát na tú kázeň. Úplne prvý. Áno, vôbec, akože ja vám vôbec nehovorím, že ja som z toho vonku. Ja som zistil, že myslel som si, že Pán Boh mi dal slovo, že aby som hovoril, že ako druhý, že Pán Boh chce potešiť staršieho brata. A teraz, keď som to čítal a pripravoval a žujem to už od toho nového roku, tak som zistil, že prvý kandidát, čo som si myslel, že marnotratný syn som, že prvý kandidát na jeho útechu som ja. Že ja som sa dostal tiež do toho, že niekto iný je povýšený, niekto iný má úspech, niekoho iného uznajú. Pán Boh niekomu zrazu niečo dá, kto podľa mňa by vôbec, by Pán Boh, alebo niekto iný dostane povýšenie, inému zdvihnú plat, inému sa to podarí, Pán Boh prehovorí k niekomu úplne inému a nie k tebe. K tomuto? A ja robím všetko, jak mám, a Boh tohoto požehnal? To nie je fér. Prvá reakcia, hnev, odmietnutie, zatrpknutosť. To jak toto môže? Nie? Ja proste, ja tu predsa makám, hrdlačím, robím všetko, ako mám, a Boh niekoho iného vyzdvihuje? Hej. Zatrpknutosť, závisť, žiarlivosť. Hej. Druhý bod, čo charakterizuje staršieho brata. Stratil radosť. Áno, Pán Ježiš hovorí tie 3 podobenstva a hovorí, stratila sa minca. A keď sme ju našli, jak sa, ak hovorí o sebe ako o gazdinej, ktorá všetko vyzametala, aby našla tú mincu, Boh hovorí sebe ako, že gazdina, našla a teší sa. Mám, stratila som, našla som. Hej, hovorí o synovi, stratený bol, našiel sa. Hovorí o ovečke, zatúlaná bola niekde v kríkoch. Je tu, je znova v stáde, teším sa. A keď sme v blízkosti s Otcom, tak prežívame jeho radosť. Jeho radosť je aj našou radosťou. Keď sa deje niečo iným, tak prežívame radosť z toho, lebo Boh sa teší, celé nebo sa raduje, anjeli sa radujú, keď len jeden hriešnik robí pokánie a navráti sa do domu svojho Otca. A my sme tam ako tí, ktorí sa radujú. A teraz, alebo sa v nás objavuje nárok. Ja, mne sa to malo stať. Ja som si mal zaslúžiť tú Otcovú pozornosť. Ja som mal dostať to povýšenie. Ja som tu mal nájsť priateľov. Keď som robil tú službu, nikto pri mne nestal. Chcel som robiť tie stretnutia s chlapmi. Koľko mi pomáhali? Kto sa za mňa postavil? Ja som mal niečo dostať. A ja som mal nárok na to, aby mi bolo pomáhané. A ja som mal nárok na to, aby mi pomáhali, aby mi boli priateľmi, aby tam chodili, keď niečo zorganizujem. A prečo tento? A prečo nikto? Samota. A ten Neil sa tam pýta jednu otázku, že čo by sa stalo, keby marnotratný syn sa vráti naspäť na farmu do domu svojho otca a ako prvého nestretne svojho otca, ale stretne staršieho brata. A ten ho privítá vo dverách. Á, Tak si späť. Čo, my čo sme tu hrdláčili, kým si to ty preflákal všetko? Že sa ti aj uráčilo. A ty ešte myslíš, že ťa ako pustím? A že ti otvorím? A že aj otcovi poviem? Ako niečo, tam si choď. Za, kde si to prehajdákal, tak tam si to nájdi. Už si minul svoje. A myslím, že mnoho, a súhlasím v tomto s Nilom, že mnoho ľudí neprichádza k Bohu, alebo navštívi kostol, cirkev, spoločenstvo, komunitu, ale nezostanú tam, pretože tam nenajdu otcovú lásku. Nenajdu tam milosrdné objatie. Dávid hovorí v jednom žalme, že milosrdenstvo a dobré ma budú sprevádzať celý svoj život a budem bývať v dome pánovom, v dome otcovom na veky. Prečo mnohí nebývajú v dome otcovom? Lebo tam našli zákon, pravidlá, nároky, jak majú žiť, jak sa majú chovať, jak sa majú zmeniť, a keď doskočia tú latku, potom budú prijatí, keď budú robiť tak, ako my. A preto tam prídu raz, dvakrát, trikrát, a keď nenájdu dobré a milosť, a nájdu zákon, súd, tak tam jasne prídu. Starší syn strátil radosť zo služby a hovorí, že toľko rokov ti slúžim, a ten grécky znamená, že neprestávam ti otročiť. To znamená, že nerobí to z lásky k otcovi, už to nerobí kvôli tomu, aby ho potešil, že ho má rád. Robí to z povinnosti. Lebo to treba. Lebo tak sa patrí. Lebo tak hovorí Božie slovo. Vrátil vzťah s otcom. Pokračuje, maká, ale nie z lásky, ani zo vzťahu, ale z povinnosti. Ďalej hovorí, nikdy som neprestúpil ani jedno tvoje prikázanie. Tretí znak staršieho brata je, jeho identita a jeho vzťah otcov je založený na tom, čo pre neho robí. Nikdy som neprestúpil. Robím všetko, čo mám. Slúžim. Robím aktivity. Som dobrý. Som slušný. Robím to, čo mám. To znamená, že znova je tam vykonávanie skutkov namiesto vzťahu. Mám vzťah lásky, mám lásky plný vzťah. A kvôli tomu vzťahu to robím. Štvrtý bod je, on sa nahneval a nechcel ani vojsť. To znamená, tam prebieha oslava, tam sú všetci a on tam nechce byť. Tí mu nerozumejú jeho depke, jeho frustrácii, tak sa stiahne, chce byť niekde mimo. Buď nejakým spôsobom potrebuje na seba upútať pozornosť, tiež veľmi dobre poznám. A mňa čo? Mňa ste si nevšimli, mňa treba riešiť. A vy, čo tam tá vaša radosť? Čoho sa mám radovať? To znamená, že sa odťahuje do samoty, oddeluje sa, už zrazu nehovorí, že moji bratia, moje sestry, moje súrodenci, moja rodina, tento tvoj brat, či tento tvoj syn, že hovorí, tento tvoj syn, nehovorí môj brat, ten tvoj syn. To znamená, sa oddeluje, vydeluje sa zo spoločenstva, odchádza, utiahuje sa do svojej horkosti, do svojej samoty. Plus, v tej samote veľmi dobre vidí hriechy iných. A vidí ich cez lupu. Nikde v písme nie je napísané, že ten starší syn prehajdákal ten majetok s prostitútkami. Je tam, že to bezbožným, neviazaným, zlým spôsobom života, že to rozhajdákal, ale tam nie je napísané, že s prostitútkami. Áno, ale on už to prifarbil. Áno, on už vie lepšie ešte, čo tam robil. Akože síce tam nikdy tej Prahe nebol, ani tom Brne, ale veľmi dobre vie. To určite ešte aj horšie robil. To ani nevieme, čo všetko on ešte robil. Znamená, že v tej jaskyni našej samoty, horkosti a súdu, kde sa vybudovala pevnosť tvrdého srdca, veľmi dobre začíname vidieť chyby iných ľudí a to, čo nám mali dať, to, čo mali pre nás urobiť, ako si nás mali všimnúť, v čom nás mali polúbiť, uzdraviť, zapojiť, čo pre nás mali spraviť. A piaty bod, mentalita siroty, duchovnej siroty, staršieho syna, nie je schopný rozpoznať dedičstvo, ktoré mu Boh dal. Nie je schopný vidieť svoje požehnanie. Zabudol, kde bol, nie je spokojný a rieši to kozla. Áno, obrovská farma. Bohatstva na dostatok pre všetko, množstvo sluhov. Teraz áno, že to vykrmené kozľa vraj bolo niečo špeciálne, hej, že to bolo také, čo sa vytučilo na špeciálne, nebolo to bežné, že to bolo ten otec špeciálne, to, ktoré sa špeciálne vytučuje a krmí, ktoré bolo také nejaké obetné, alebo ja neviem aké, že to bolo fakt špeciálne, tak to zabil. Ale bolo jedno z obrovských mnohých stád. Všetko tam je, on maká na poli, všetko majú také polia a on zrazu rieši. Jaká škoda toho kozľaťa. Lebo však nemáme. A toto týmu, a takýto si zaslúži a ešte jemu to dáme. A mne keby si aspoň to kozliatko, ani to si mi nikdy nedal. Znamená, že tak zahorkol a tak je v tej súde tak zatvrdol a súdi tie slabosti iných, že prestal vidieť svoje vlastné požehnanie. Prestal vidieť Božiu dobrotu vo svojom vlastnom živote, čo všetko už jemu Boh dal. No, nastáva tam ako keby určitá slepota, že som v nedostatku, mám málo, nemám dosť. Hej, ja preto nemôžem ani inému doprieť, lebo však máme málo. Logicky to nedáva zmysel na ich príbeh, ale tá slepota, do ktorej sa dostávame, je, že nikto nemá. A čo by sme tu mali? A z čoho sa máme radovať? Ani ja nič nemám. Ty sa čo tešíš? Taká plitká radosť, to tu hráš, nie? Že si tu v tej komunite. Áno, aby ste ma tu znova zlakali. Že aký ste tu šťastný. To ja vám nenaletím na takéto. Áno, mňa si nikto nevšimol a ja som ten správny, čo ako robí a robí, čo má. No a nejdem. A nepôjdem. A nepridám sa. A nech vedia, čo to je byť bezo mňa. No. Ja to tak dobre poznám. Ja to preto tak hrám, lebo ja to poznám. A Neil hovorí, že a hovorí to na tej knižke, hovorí teda veľa ten príbeh svojej komunity, hovorí, že je to úžasné mať pravidlá, dať si systém, dohodnúť sa na veciach, ako majú fungovať, kvôli poriadku a organizácii. Ale keď sa z toho stratí život, keď sa na to zavesia ľudia, urobia si z toho modlu, že vlastne si fajn, keď dodržíš toto, čo my tu dodržujeme, ktorý ťa bereme, hovorí, že je oveľa ľahšie slúžiť pravidlám, ako rozvíjať vzťahy. Bo rozvíjanie vzťahov bolí, lebo neviem, či viete, že spoznali sme dokonalého Boha, ale neviem, či ste si všimli, že sme stále nedokonali, aj keď ako usilujeme sa o dokonalosť, ale sme nedokonalí, krehkí a byť zraniteľní, byť otvorení, odpúšťať, prijať odpustenie, priznať si slabosť, poprosiť o pomoc, poskytnúť pomoc, to bolí. Budeme aj zranení, môžeme sa dostať do jamy, budeme možno potrebovať, aby nás niekto vytiahol. Je ľahšie slúžiť pravidlám, ako rozvíjať vzťahy. Na čo my sme účastní od svojej radosti? Rozpoznávame, aké veľké dedičstvo máme. v otcovom objatí? Ako jeho srdce horí pre nás? Kto bol viac stratený? Ten, čo robil všetky tie hrozné veci, ktoré každý hneď odsúdi, že tak to môže. Cirkev je plná stratených synov, dcer, ktorí volajú po láske. Potrebujú lásku. A tí cirkevníci aj slušáci, prvý krok k uzdraveniu je si priznať, že síce môžeme byť v úžasnej kresťanskej komunite, spoločenstve, cirkvi, ale pokiaľ nepoznáme srdce Otca, nemáme účasť na jeho vrúcnom objatí a na jeho láske, tak sme rovnako stratení ako ten, ktorý to premrháva v tých najhorších hriechoch vo svete. A je na každej párty a ostatní ho odsudzujú, že aký, jak to môže. Veď takto sa má predsa žiť. A toto všetko sebe aj nám hovorím preto, lebo som počul Otca. A bol som na púšti 2 roky vyprahnutý, kde som prestal so všetkými aktivitami a duchovnou službou, v ktorých som mal svoju identitu. A keď som s tým prestal, lebo Boh mi povedal, že mám prestať, tak som bol 2 roky úplne mimo a presúval som sa z prvých stoličiek a tanca a radosti postupne k tým posledným, pretože som strácal radosť a pretože som sa identifikoval s tým, čo pre Boha robím. Keď som zrazu nič nerobil, tak som mal pocit, že nič neznamenám a nikto nie som a nemám tu svoje miesto. Súdil som ľudí z tohto spoločenstva, súdil som vedenie tohto spoločenstva. Mnoho ľudí, na ktorých som mal nárok, čo by pre mňa mali urobiť a neurobili. Dostal som sa proste do tej mentality duchovnej siroty, že som tu, ale v podstate som nebol poddaný žiadnemu otcovi tohto zboru. Po svojom srdci. No a minulý rok som bol 2-krát na seminári Otcové srdce, kde som si na to fakt dal čas, na tú duchovnú obnovu. A stretol som sa teraz nie s Ježišom ani s Duchom Svätým, ale stretol som sa s Otcovou láskou a moje srdce začalo ožívať po mnohých rokoch. A začalo znova naberať pre seba zo vzťahu s Otcom. Boh mi ukázal tam počas tej služby jednu situáciu z detstva, kde ja som ležal ako dieťa trojročné v izbe, kde boli môj mladší brat ročný a ja som kričal na mamu a na otca, aby prišli, lebo s bratom bolo zle a oni neprišli. A ja som bol v horúčkach. A Boh sa tam dotkol miesta, kde ja som si zapísal do mojho srdca, že dospelým autoritám, rodičom, ako dieťa som si to zapísal nejakým detským spôsobom, teraz to už hovorím dospeláckým, sa nedá veriť. Nevidia potrebu toho druhého, nevenujú sa mu, tak to musím urobiť ja. A som na to sám. Boh sa dotkol tohto miesta, kde mi ukázal, že tu začala tvoja vzbura voči autoritám, tvoja nedôvera voči vedeniu, že sa im nedá veriť, tvoje odlúčenie sa od komunity a tvoj workoholizmus v službe, že musíš niečo stále robiť a pomáhať a zaslúžiť si a postarať sa, keď sa predsa iní nepostarajú, musím to urobiť ja a tak neustále do vyhorenia. Takže moje svedectvo je, že moje srdce ožíva a započul som jeho hlas a to by som chcel, či by sme mohli, ak potom tužíte, že otec mi povedal, že povedz môjmu ľudu, že nastáva čas, keď chcem potešiť srdce staršieho syna a pritiahnuť si ho k sebe. Dať mu svoje dedičstvo v mojom objatí a v mojej láske, aby ju videl proste. Tak ak chcete, tak by som poprosil Marienku, či by sme mohli zaspievať jednu pieseň a počas tej piesne by som vám chcel navrhnúť, aby sme sa možno postavili a chcete na toto slovo zareagovať. A ako to budú spievať, tak myslím, že prvý krok je robiť pokanie, keď sme stratili prvú lásku, robiť pokanie zo súdu, z kritiky, z nárokov na ľudí, na duchovných, na komunitu, na partnera, na toho, kto nám čo mal dať. Z nedôvery, z tvrdosti srdca. A priznať si slabosť a povedať, Otče, prídi. Prídi a obím ma. Tak ideme spievať túto pieseň a poprosím, postavme sa. A keď to budeme spievať, tak prosím, vy ju nespievajte. Nech nám ju oni spievajú a vy teraz tento čas dajte Duchu Svätému. Nech hovorí s vašim srdcom, nech sa dotýka vášho srdca, nech rozpúšťa každú skalu, pretože jeho blízkosť je teraz na tomto mieste a verím, že prichádza k tebe, že mi to nedal náhodou. A tak sa modlím, drahý Duchu Svätý, aby si potvrdil svoje slovo svojou prítomnosťou a prišiel teraz ku každému srdcu, ktoré počulo tvoje slovo, aby si potvrdil to, čo si ty povedal a poslal, aby si prichádzal k srdciam svojich milovaných synov a milovaných dcer. Ďakujem, že ja som bol často ten, komu sa nechce výjsť za tými, ktorí sú nahnevaní, zatrpknutí, osamelí, majú nároky a sú nespokojní, že mňa to od nich odpudzuje. Lebo aj ja som zatrdol, Otec. Odpusti mi to, že sa mi nechce s takými ľuďmi byť a od nich utekám. Ďakujem, že v tvojom slove vidím, že ty si iný. Že ty si vyšiel z toho domu a išiel si na to pole za tým synom. Si ho tam našiel. Tak ak si na tom poli a makáš vo svojej službe, vo svojej práci, vo svojom štúdiu, robíš všetko, tak ti hovorím, že Otec ťa hľadá. Otec ide k tebe a chce objať tvoje srdce. Či si marnotratný syn, alebo syn v dome svojho otca. Jeho láska sa teraz dotýka teba. Chce ťa objať, privinúť a povedať, že si môj a všetko, čo mám, je tvoje. Si mi vzácny a to najdrahšie, čo som mal, mojho syna Ježiša Krista, som dal za tvoje hriechy. Aby si mohol byť očistený, tvoje srdce obmité, aby si mohol byť obnovený do domu svojho otca.